jaiotako piztia, naturatik at, biziak janaz, bere bidean, bihotzak itota, asmo bakarra, gordez bere buruan, herri lurren salmenta, aginduak betetzeko, asmatua.
Bueno, nik ez dakit zer genuen, baina badirudi ja konpondu dugula eta elkarrizketa egin izango dugula. Eguerdiko hotsa magazinean gaurkoan kalapie elkarteri buruz hitz egiteko pres ginen eta hor konexioren bat edo gaizki genuen konponduta dugu dena eta dagoeneko, ba berriro ere agurtuko dugu Gorka, kalapie elkarteko kideak. Kaixo Gorka.
Kaixo.
Orain bai, ezta?
Bai.
Bueno, topatu dugu arazoa edo beintzat halako konponketa txobat egin dugu.
Horria.
Eta hola egingo dugu, elkarrizketa, ba, beste mikro hauekin. Bueno, kalapie elkartaren izenean zatoz, eta oso errotuta, kalapie elkartaren ikasen duke oso errotuta dagoen elkarte bat dela, Donostian behintzat. Konta egutzu pixka bat kalapiren sorrera nolako izan dan.
Bueno, bai, errotuta gode, ba, 25 urte bete berri dituelako, eta bueno, ba, bere sorrerak ba 80garren hamarkadan ba sizian ba batez ere ba talde ekologistak, antimilitaristak, antinuklearrak eta bar eta herriko bueno, ba auzoetako eta hola mugimendua ba gazteak ba sizian juntatzen eta ba pixa bat mugikortasuna eriko mugikortasunaren inguruan ba eztabaida bat sortzen eta hori zegoen kotxearen zea indarra ba pixa bat aldatzeko, ez, hirian eta ba pixa mugikortasuna aldatzeko hirian, ezta?
25 urte beraz hasierako jendearek bueno, ba ereindako hazia azten junda eta kalapie elkarteak halako garapen bat edo izango zuen, ez? Gaur egun gaur eguneko egoera, kalapiren egoera, zertan datza edo zer da kalapiek bereziki jorratzen dituen atalak?
Bai, bueno, atal desberdinak jorratu izan ditu, ba, ba bidegorri sareak eta hola antolatzeko, aparkaleku berriak egiteko, lapurketak gutxitzeko, bueno, gauza pila batetan, ez, egin du lan, proiektu desberdinetan ere, lan egin du, ba, Loiolako, Martuteneko proiektu auzotako ba, proiektuetan, eta, ez, ba, pixate bertara gerturatzeko ba, bizikleta eta bidegorri desberdinak edo aukera desberdinak mugikortasunaren inguruan, eta ba, gaur egun ba, pixate ba, gauza berdinak egiten jarraitzen dugu, ez? Ba, proposamen berriak egiten dizkiogu udaletxeari, diputazioari, auzoko ba, jendearekin elkartzen gara ba, auzoko arazoak, mugikortasuna arazoak eta hola ba, aurrera bueno, ba, konpontzeko edo irtenbideak aurkitzeko eta bar, ez?
Orduan alde batetik bai jorratzen dezute alderdi praktikoa bizikletan ibiltzeko errastasunak eta bestalde ere agian halako kultura hori bultzatu edo sensibilizazio hori ere jendeartean zabaltzeko asmoa.
Bai, eta bai denetarik, gero bai ba eskurtxoak ere antolatzen dira, mekanika kurtxoak, ba pixa bat bizikletak dituen alor guztiak ikutzen ditugu, ez?
Bueno, ba kalapie elkarteak ez dakit niko ospakizun gisa edo ba badu liburu bat eskuartean orain 25garren urteurrenaren harira, ezta?
Hori da, ba 25 urte hauek ospatzeko edo pixa bat izan, bueno, ba zein izan den ibilbidea ba pixa bat plasmatzeko edo nunbait jasotzeko, ba liburu bat kaleratu berri dugu, kalapie 25 urte pedalei eragiten hiri aldatzeko, 89tik ba 2014 arte. Eta pixa bat bertan ba kontatzen da bai kalapiren historia eta ba Donostiako mugikortasunarekin izan duen ba pixa bat eraldaketa, ez? Ba nola Donostia aldatu dan, Donostiko kaleak eta bar nola aldatu dian, ba baita ba kalapiek izan dituen ba proposamen eta bultzarengatik, ez?
Beraz, historiaren errepasoa egiten da liburu honetan.
Bai, hori da, bai, hori da. Ba, nola ikusi daitezke ere irudi batzuk, nola zan lehen Donostia, ba, adibidez bulebarra, eta gaur egun nola dagoen, Kontxako bidegorrearen proiektua, ba, nola hasi zan, eta ba, nola aurrera armantzan, eta hainbat proiektu desberdin, ez? Ezberdin inguruan hitz egiten da eta bueno, egin dian ekintzen inguruan.
Liburuan beraz daude testua, argazkiak, datuak ere bai, halako grafikoak eta topatu daitezke, bidegorrien
bai,
mapak.
Bai, hori da, ba zenbat bueno, mapak, bidegorri mapak, ez baina bueno, ba zenbat bidegorri ba ditugun irian, nola izan den bidegorrien evoluzioa. Ba zenbat bilaldi egunean ditugun eta bizite bilaldi irian eta bar.
Eta guzti hau elkarteak berak egin du bere kabuz edo norbait deitu dezute, bueno, bai, lan hori egiteko.
Bai, bueno, liburuak Alfonso Sanzek idatzi du. Alfonso Sanz da, bueno, Donostia eta Madrilekoa da, bueno, bi hiritakoa eta ba mugikortasunean bilitako ba pertsona bat da eta baita ba oinezkoen inguruan ba pixa eta asko ba oinezkoen ba zeak baldintzak hobetzeko eta hola ba asko mugitzen den tipoa da, ez? Eta
beak bai. Alfonso honek beraz egin du edo bera arduratu da liburua gauzatzeaz.
Idazteko bai horia.
Gero, bueno, imprimatu eta bar, eta ja kalean dago, aurkezpena egin dezue dagoeneko.
Hori da, aurreko hilabetean egin genuen aurkezpena, bai liburuarena eta bai bideoarena, egin ditugu bi gauza, ba, pixatu gaita bostau urte hauek ospatzeko, eta, bueno, ba, liburuare esan, bon, daukaztutela deskargatzeke, edo bo, irakurri daitekela online, gure webgunean, kalapie.org webgunean, eta ba, paperean nahi duenak ere, ba, 5 euroren truko ere ba, erosi ezakela, ba, gurekin kontaktuan jarrez.
Web horrian sartuta harremanetan jartzen da zuekin jendea, eta zuek bidaltzen dezue liburua.
Bai, bidali edo gure zean, sedian edo egoitzan ba, torri daiteke bila, edo ba, posturen bateo jartzen dugunean ere, ba, bertan erosi ezakez.
Bestela dendetan eta horrela zaila izango da, topatzea?
Ba, ez nago seguro, asitzian, bo, beratu behar genuen nola izango zan hori, eta oentxe bertan ez dakit nola hoen ezin zut esan
dena. Oberena web horrean sortzea.
Bai, eta gurekin kontaktuan jartzean, bai.
Edo bestela, ba, esan dezun bezala, zuek urtean zehar ekintza desberdinak egite dituzue.
Hori da.
Eta ekintza horietako matetan, bose egongo da, ez?
Bai, seguro guztietan egotengo da.
Aipatu duzu aurkezpena egintzala eta aurkezpena liburuaz liburuaren aurkezpenaz gain bideo bat ere sortu omen dezute.
Hori da, ba pixa da biak ere ba da dokumental txiki bat ere, ba pixa bat elkarrizketa moduan Kalapeko eta Donostian mugikortasunean ba lan egin edo zerikusia izan duen ba pertsonekin ere elkarrizketa ba desberdinak daude bertan eta pixat ba ere errepaso bat egiten da Kalapeko ba ibilbide osoari, ez? Eta bai hasiratikan, bai gaur egunera eta bueno, ba irudi bitxiak ere daude eta bai.
Bideo hori bisita daiteke ere zuen web horrian.
Hori da. Oraingoz gaztereaz dago bakarrik, baina gutxi garru ere euskeraz ere izango dugu eta bai web horrian da hori kalapie.org/25urte. Bertan dauzkazute bai liburua irakurtzeko eta bai bideoa ikusteko.
Bueno, gainera, bueno, ba, liburu hau kalean egoteak elkartearen osasuna ondo dagoela adierazten du eta baita ere, bueno, ba, elkarte horrek hirian egindako lana, ba, nabarmena dela ere argi uzten du, ez?
Ba, hori da, ba, pixa jasotzen du dana eta ere izan nahi du pixa ispilu, ba, beste hiri batzuetan, ba, egiten ari denaren, mo, ispilu ez edo eredu barkatu, bai, izan nahi du, bai, hori da, ba, ja hasi, mo, esan digute, ba, ja bidali dugu, ba, atzerrira eta beste leku batzuetara, eta, ba, beste leku batzuetarako, ba, pixa bat, eredu gisa, ni ustez, ba, nahiko liburu ona dala, ez.
Bai, Kalapie elkarteak seguraski, bai, garrantzia handia izango zuen, ba, Donostian dagoen bizikletaren kultura, ba, agian Dinamarka edo Holandarekin konparatzen badugu, ez da inbesterako izango, baina agian konparatzen badugu beste herrialde batzuekin nabarmena da hemen erabilera nahiko handia dela eta bai. horren bultzatzaileetako bat noski Kalapie da.
Bai, 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 hori da. Ba, hori, hendikan asko falta zaigu, ba, hori, zuke aipatutako eriekin ba konparatzeko edo ba maila hortan egoteko, baina bueno, ba bidean gaude, ez? Eta baina bai egia da, ba asko aurreatu, ba, nahiko aurreratuta gaudela beste hiri batzuekin ere konparatuta eta bueno, ba eredu izan gaitezkela, ez? Edo behintzat nola egin bardian gauzak edola, ba irakasteko ere ba presa gaudela, ez?
25 urte hauek pasata gero, gaur egun nola dagoen bidegorri sarea eta nola zegoen orain 25 urte ere nabarmena da diferentzia, ez?
Bai, bai, ese bakarrekan moi ba liburuan dauden argazkiak eta ikusita, jo, ba ikustituzu gauza batzuk eta esatezu, jo, orain, osea, ez duzu sinisten horrela zenik Donostia, ez? Edo adibidez ere Kontxako bidegorria ja jende askok ez daki hor kriston burruka gontzala eta ja gaur egun beregan ututa daukagu ba bertan bidegorri bat dagoela, baina orain dela 15 urte, bai, ba justo orain dela 15 urte hola ustetu intzala eta horretik ez zegoen bidegorririk eta jendea ez du, osea, ja ez duzu goratzen nola zan, ez? Hori ta
jende helduenak agian bai, ba daka erreferentzia hori, baina agian gaztenak ba, pentsatzen dute hemen beti bidegorriak egon direla mundu guztia bidegorritatik gora bera, bera. Baina bueno, niko goratzen dudala garai batean bakarri zegon ibaiaren paralelo batzen bidegorria eta zer gutxi gehiago.
Bai, hori da, hori izan zegoen bidegorri bakarra Donostian eta gero ja hasi zan ba pixat sarea sotzen, eh?
Gainera, sotzen. Bueno, ez egian bakarrik edo erdialdean bakarrik, auzotara, inguruko herritara ere, Gipuzkoan barrena ere, ez dakit nik ustez badagola hor halako sare bat egiteko proiektua edo gauzatuta bai, dagoen guztiz.
Bai, orain lan desente egiten ari da ere Gipuzkoa mailan eta bueno, Donostiak ere azkeneko urtetan ere ba bere inguruekin ere lotzeko ba bai Pasaia horretarekin edo Hernanirekin lan asko egin da eta orain ere ba 2015ean ere Lasarterekin ere lotuko da Donostiako bidegorri sarea, beraz ba notizia honak.
Bai. Gainera ez dakit Kalapi elkartea Donostiako elkartea da. Baina alako harremanak edo izango dituzu bestelako inguruko edo esain inguruko elkartekin?
Bai, bueno, Donostiako elkartea da, baina bere garaian igual mo, gaur egun ezain beste, baina bere garaian Gipuzkoa osoan lan egiten zuen, ez? Eta, bueno, ba, jende desberdina zegoen ba, Gipuzkoatik ere ba, Kalapien lan egiten zuena. Eta bai, ba, baitugu ere, bai, harremanak ba, beti ba, ba, pixate mugikortasunean dauden kolektibo guztiekin gaude ba, pixate harremanetan beti.
Legeak ere aurrera dijoaz eta bueno, bizikleta geroz eta kontuan hartzen da, geroz eta gehiago hartzen da kontuan legediari buruz. Zuek hor, alako hausnarketak egite dituzue, ez dakit alako proposamenak instituzioei edo administrazioari zentzu horretan bada kontatzen dute zuekin?
Bai, bueno, a ber, garai hobeagoak egon dira, txarragoak, orain nahiko garaia ona da eta berez ba bilerak izaten ditugu harremanetan gaude udaletxearekin, gero ere daukagu beste plataforma bat ezela Observatorio Kritiko de la Bicicleta izan duena, bizikletaren behatokia. Eta ba pixa bat ere ba udalak eta Kalapien arteko ba instituzio bat bezalakoa eta bai, a ber, harremanetan gaude, guk proposatzen dizkigu proiektuak, legediaren inguruan ere ba komentarioak egiten ditugu eta bueno, ba beraiek ere azkenean beraiek dituzte daukate azkeneko hitza, ez? Baina bueno, ba holako harremana ba gaur egun badago, bai.
Bizikletaren erabilera hirian ez bakarrik bidegorrien bueno, ba, ugalketarengatik baita ere ba lokairuak eta martxan jartzen diren sistema berri hauek asko laguntzen dute. Uste duzu?
Bai, ni uste ez, a ber, sistema publiko bat bizikleta alokairu sistema publiko bat ba oso positiboa da hiriantzako, ez? Badago jende asko, ba bere bizikleta igual ba ezin duela etxean utzi edo bakarrik urtean behin erabili nahi duela edo gutxitan erabiltzen duela, orduan ba, bueno, ba, gu oso ados gaude sistemarekin, bere garaian adibidez ere, ba, komentatu genuen bizikleta guztiak Donostia kasu ba, elektrikoak izatea, ba, zitzaigula ondo egokiena iruditzen, ez? Donostik baitu ere zonalde lau asko, egia da, ba, gure proposamena izan zen ba, batzuk egitea ustea elektrikoak eta beste batzuk normalak, ez? Baina bueno, azkenean erabaki zuten denak elektrikoak izatea eta bueno, ba
azkenean motorrak.
Bai, bueno, motorrak bueno, a ber, ni uste ze hobeto dala bizikleta elektriko bat erabiltzea motor bat baino, baina bueno. Bai, osea, gauza da pixa bat egia esan bizikleta erabilpena ere leku hauetan, ba, bizikleta normal batekin ere egin daitekeela, ez? Eta ez diala denak elektrikoak izan behar.
Eta bizikletak dakarren, bueno, ba, guztia, ba, naturarekiko, errespetua, osasunarekiko, guzti hori, bueno, ba, beti bizikleta, ohizko bizikleta batek gehiago sustatuko du elektrikoa.
Horria, horria, bai, ba, soinu gutxiago, bai, eta beti ekologikoago izango da, noski.
Bueno, zuek esan dezun bezala, ez da, bueno, bakarrik elkarte bat non proposamenak egiten diren, baizik eta ekintzak ere egite dituzue, edo aktibitatea badaukazue urtean zehar, eta ez dakit, alako zeo zer epe laburrera begira edo iragarpenik emateko kalapiek antolatzen duen zeo zer edo bat lago?
Bueno, ba, guain urte berrira sartu behar gehala, urtarrian bilduko gara pixa bate urtea programatzeko esan ezagun, baina, bueno, bai, baira ekintza puntual batzuk nahiko nagusia diana, o, azken urtetan nahiko nagusiak izan dianak, bata da ziklobia, izaten dela bo, ba, Donostia kulturarekin eta 2006-ekin antolatzen dana eta bo, mo, mozten dela Donostiko karretera nagusi bat eta bertan ba, jendeak bai oinez edo bai bizikletaz egun desberdin bat ba, karreteratik, errepidetik ba, hori aprobetsatzeko, ere muri aprobetsatzeko ba, oso egun garrantzitsua izaten da guretzako eta baita bizitruk ere beste ba, bigarren eskuko bizikleta merkatua ere ba, nahiko egun potentea izaten da, ez? Eta horretaz gain, ba, gu jarraitzen dugu ba, ba, proiektu txikiekin, auzokin hizketan eta gero ba mekanika kurtxoak irterak ere egoten dira eta bar eta bar.
Guzti horiek kalapie.org web orrian txukun daude.
Hori da, gero ere arpidetu nahi duenak ere arpidetu daiteke gure boletinera ere notizia ba notiziak ere iristeko bere behin posta elektronikora eta edo bestela ba webgunean bitartez edo gure sare sozialen bitartez ere jarritu gaitzatko zuen.
Kalapien bolondres zaudeten jende asko lan egiten dezuela pentsatzen dut. Hala da?
Bai, bai, hala da.
Norbaitek parte hartu nahi badu, lagundu nahi badu, zer egin behar du?
Ba, hoxe, ba, gure egoitza, Iparragirre 8 kalean dago, Groseko auzoan, eta ba, gurekin ba, kontaktatzea besterik gabe, ba, hori gure posta elektronikoa, kalapie.org da, .org, eta bestela ba, telefonoz ere, ba, ditu, deitzea ba, bauka, gurekin zeiteko zuzenean, 9-3-4-5-5-1-1 zenbakien.
Eta bestela esan dezunez, ba, Facebooka, Twitterra eta barre, hortik handaude.
Bai, kontaktatzeko gurekin ez dago arazorik, eta hori, ba, irekia gaude, gainea guain, ni ustez, garai politia dela, gazte jendea sartzen ari da, eta, bueno, ba, pixatik kasten, eldue ba, pixat, denbora gehiago daraman pertsonetatik ari gara ikasten, eta eraberean ba, gu ere behar irakasten dizkigu beste gauzatzuk, ez?
Garrantzitsua da, elkarte batetan 25 urte horiek gainditzeko eta beste 25 gehiago edukitzeko ere, ba, errelebo hori, ez? Jende gaztea etortzea.
Bai, ideia berriak, eta bai, errelebo bat, ba, pixat ere, ba, bultzada, ba, jendea, ba igual ezerretzeko edo baita ba indar berritzeko, ez, pixa bat ere elkartea.
Gutxinaka jendea, ja 25 urte asko da, eta hasiratikan egongo den baten bat egongo da segurazki, baina, bueno, esan bezala behar da ere jende berria.
Hori da.
Bueno, Gorka, ez dakit zerbait gehiago astuz egun gehitzeko edo daturen bat falta zaigun?
Ez.
Bideoa zeinek egin du, Alfonsok ere, bai, edo ez?
Ez, bideoak Oskar Clementek egin du, bai, eta, ba, kalitate honean eta ikusi ezakezute.
Bide profesionala.
Bai, bai, oso nahiko profesionala gira esan, bai, bai, eta hori, ba, irudiak eta, bar, ba, bueno, ba, komentatzen dizuet webgunean sartzea eta ikusteaz, bueno, ba, nahiko mo, politia da dokumentala eta mo, gauzak ikasteko, eta,
bai, bai. Bueno, Kalapie 25 urte pedalei eragiten hiria aldatzeko 1989, 2014 horixe da liburuaren izenburua, Kalapie elkarteak atera duen liburuaren inguruan eta Gorka ba besterik ez badago, eskerrak emango dizkizugu, ontza etortzagatikan liburua aurkeztera.
Eskerrak zuei
eta nahi zuten arte.
Earki,
vale. Ondo segi.
Vale, aio.
Meta kalesko zugea.
Hortxe izan dugu, beraz, Gorka Kalapie elkarteko kidea eta elkarteak atera duen liburua aurkeztu dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazin honetan eta izango dugu elkarte honen berri aurrerantzean ere, noski.